Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar Radio Bas FM, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali untuk sama-sama membahas atau berdiskusi tentang hal-hal yang terkait dengan kesehatan yang insya Allah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai mendengkur gitu ya, atau ngorok gitu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya snoring. Siapa sih yang gak pernah ngorok atau mendengkur gitu ya, meskipun tadi seperti disampaikan seringkali kita tidak sadar. Yang menyadari adalah barangkali suami atau istri atau mungkin keluarganya yang lain ya, yang kebetulan berada di dekat kita ketika kita sedang tidur gitu ya. Ini adalah suatu kondisi yang umum terjadi, yang bisa terjadi pada semua orang ya. Dan biasanya memang yang paling banyak adalah laki-laki gitu ya, laki-laki dan orang-orang yang mengalami suatu overweight atau kelebihan berat badan gitu ya, atau orang yang gemuk. Nah, ini juga sering untuk mengalami suatu kondisi mendengkur gitu ya. Snoring ini bisa terjadi pada anak-anak maupun pada dewasa ya. Umumnya kalau orang yang mendengkur ini semakin bertambahnya umur, itu ada tendensi untuk ngoroknya jadi lebih lebih buruk gitu ya, atau lebih berat gitu ya. Biasanya mendengkur ini tidak menjadi suatu hal yang sangat serius gitu ya. Hanya mengganggu tadi misalnya pasangan atau suami atau istri kita ya, yang kebetulan tidur ya di sebelah kita ya. Dan yang perlu kita waspadai adalah kalau kita merupakan suatu orang yang mendengkur ya secara habitual ya, ini akan bisa saja akan mengganggu suatu pola tidur kita atau akan mengganggu daripada kualitas tidur kita ya. Dan orang-orang yang merupakan habitual ya snorer gitu, atau orang yang sering kali mendengkur, ini bisa saja membutuhkan suatu intervensi atau pertolongan dalam bidang kesehatan gitu ya, karena mengoroknya tadi gitu atau mendengkurnya tadi. Nah, apa sih yang bikin penyebab daripada snoring gitu ya, atau yang menjadi penyebab daripada mendengkur ini ya. Sebagaimana ya orang dewasa pada umumnya yang ngorok gitu ya, mendengkur ini atau ngorok ini terjadi ketika aliran udara yang melewati jaringan tubuh kita, yaitu di sekitar tenggorokan kita ya, menyebabkan jaringan tersebut ini bergetar ya, sama ketika kita sedang bernafas ya. Dan ini akan menyebabkan suatu ya suara-suara yang tidak enak tadi, berupa suatu dengkuran ya, dengkuran. Nah, tentu saja suara yang tidak enak ini merupakan suatu kombinasi penyebab ya. Yang pertama adalah adanya suatu obstruksi daripada saluran nafas ya, atau terjadi sumbatan daripada saluran nafas ya. Beberapa sebagian orang akan mendengkur ketika dia sedang mengalami alergi atau ketika dia sedang mengalami infeksi gitu ya. Atau orang-orang yang mengalami suatu septum deviasi atau terjadinya kelainan ya di septum hidung ya. Jadi kalau dua lubang hidung kita itu ya, di tengah-tengahnya itu ada suatu kayak dinding gitu ya, dari dinding hidung itu yang namanya septum ya. Kalau itu terjadi suatu deviasi atau kelainan gitu ya, ini bisa bisa mengakibatkan kita atau saluran nafas kita menjadi terganggu ya, misalnya pada tadi ya bengkok gitu, atau misalnya ada polip di dalam hidung gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian juga terjadi suatu ya tekanan di otot-otot sekitar tenggorokan dan lidah ini kurang gitu ya. Jadi dia sangat rileks ya, otot di tenggorokan atau di lidah kita, dan menyebabkan otot tersebut seperti kolaps ya, dan akhirnya dia jatuh ke belakang, terutama lidah gitu ya, dan akan mengobstruksi atau menyumbat tadi ya jalan nafas jadi terganggu, sehingga terjadilah suatu mendengkur ya. Bisa saja ini adalah hasil dari suatu deep sleep gitu ya. Jadi kita tidur sangat nyenyak ya, akhirnya si lidah kita atau bagian dari tenggorokan kita, otot-ototnya ya terlalu relaksasi ya, kemudian si lidah kita jatuh ke belakang, dan pada akhirnya kita akan mengalami suatu dengkuran. Pada orang-orang yang meminum alkohol gitu ya, atau kemudian minum obat-obat penenang atau obat tidur seperti itu, ini juga dapat mengalami hal yang sama ya. Jadi otot-otot atau lidahnya tadi, otot-otot tenggorokannya terjadi suatu relaksasi, sehingga akhirnya lidah jatuh ke belakang dan menimbulkan snoring ya. Pada proses penuaan yang normal ya, ini juga bisa terjadi suatu relaksasi pada otot-otot yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, kemudian orang-orang yang mengalami suatu overweight atau bahkan obesitas ya, ini juga menyebabkan jaringan di sekitar tenggorokan kita ini menjadi lebih padat gitu, atau lebih besar gitu ya, karena kita kegemukan ya. Ini juga bisa menyebabkan suatu snoring atau dengkuran, dan kalau dengkuran ini terjadi pada anak-anak, ini biasanya adalah karena pembesaran daripada tonsil ya, atau amandel ya, dan juga jaringan adenoid di tenggorokan anak-anak, yang ini akan mengakibatkan obstruksi atau gangguan daripada jalan nafasnya, sebagaimana juga tadi pada orang dewasa yang mengalami gangguan jalan nafasnya gitu ya. Dan pada akhirnya kemudian timbul suatu dengkuran ya. Jadi kalau anak-anak kita mendengkur gitu kalau tidur ya, ini harus diperhatikan. Ini bisa jadi adalah karena terjadinya suatu pembesaran tonsil dan adenoid ya, atau jaringan amandel pada anak-anak gitu ya, sehingga dia akan menutupi jalan nafasnya gitu ya. Kemudian kalau palatum kita ya, langit-langit mulut kita terlalu panjang, atau ufula kita juga terlalu panjang ya. Ufula itu adalah bagian atau jaringan di dalam rongga mulut kita ya. Kalau kita buka mulut kemudian kita lihat ada yang menggantung seperti itu ya, itu adalah namanya adalah ufula gitu ya. Kalau dia terlalu panjang atau terlalu besar ya, kemudian bisa tadi ya juga menyebabkan suatu obstruksi daripada jalan nafas. Nah, apa sih konsekuensi kesehatan kalau kita mengalami suatu dengkuran ya, apalagi kalau kita merupakan suatu habitual snorer atau orang yang biasa mendengkur ya. Ya, beberapa konsekuensi kesehatan yang berhubungan dengan mendengkur ini diantaranya adalah terjadinya suatu ya gangguan daripada pola pernapasan ya, terutama juga pada saat kita tidur ya, atau yang kita sebut sebagai sleep apnea. Jadi ketika tidur ya terjadi suatu henti nafas ya, obstructive sleep apnea ya, karena terjadi sumbatan tadi ya, jalan nafas. Jadi salah satu jalannya adalah tadi yang mendengkur gitu ya, mendengkur. Nah, kalau kita mengalami sleep apnea, maka pernafasan kita akan terganggu ya. Terjadi suatu interupsi ketika kita bernafas. Kemudian juga kita akan jadi semacam terbangun gitu ya, karena tiba-tiba karena tadi obstruksi ya, tiba-tiba ada sumbatan, kita akan terbangun ya, terbatuk-batuk seperti itu kalau misalnya lagi tidur ya. Dan meskipun kita kadang-kadang nggak menyadari hal tersebut gitu ya, mungkin pasangan kita ya, suami atau istri kita yang menyadari hal tersebut gitu ya, ketika kita mengalami suatu kondisi apnea ya, tidak bernafas ya ketika tidur ya, gara-gara tadi ada sumbatan gitu ya. Nah, kemudian karena hal tersebut terjadi berulang-ulang gitu ya, maka kualitas tidur kita akan terganggu ya, pola tidur kita akan terganggu ya, dan nggak bisa tidur yang deep gitu ya, yang nyenyak, sehingga akibatnya adalah karena kualitas tidur kita tadi tidak baik, maka pada saat bangun tuh rasanya tidak segar gitu ya, mengantuk ya di siang hari, kemudian rasanya lelah sepanjang hari itu ya, ketika seharian ya setelah bangun tidur gitu ya, dan sebagainya ya. Kemudian juga bisa mengalami suatu gangguan ya di jantung gitu ya, karena ya kalau terjadi suatu sleep apnea ya, obstructive sleep apnea atau OSA, ini bisa mengakibatkan terjadinya suatu peningkatan tekanan darah ya, yang kalau itu terjadi berlama-lama gitu ya, kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka ini akan menyebabkan peningkat atau pembesaran daripada jantung ya, karena tekanan darah yang tinggi ya, dan tentu saja adalah kemungkinan terjadi suatu gangguan di jantung, misalnya serangan jantung, atau terjadi suatu stroke ya, karena darah tingginya tadi, maka ini bisa menjadi resiko ya, akibat kita mengalami suatu obstructive sleep apnea ya, dengan yang ditandai dengan tadi ya henti nafas ya, dan berupa suara-suara kalau kita tidur adalah mendengkur gitu ya, mendengkur. Nah, beberapa hal yang menjadikan kita berisiko untuk mengalami mendengkur ini adalah tadi ya, seperti yang sudah saya katakan, yang pertama adalah laki-laki gitu ya. Laki-laki itu lebih sering mendengkur atau mengalami suatu sleep apnea ya dibandingkan wanita ya, secara statistik. Kemudian kita mengalami suatu kondisi yang overweight ya, atau obesitas ya, atau kelebihan berat badan ya. Dan tadi ya, jalan nafas kita yang sempit, kemudian peminum alkohol ya, atau kemudian kita mengalami suatu masalah di sekitar hidung tadi ya, dan juga ada sejarah atau histori di keluarga ini yang mengalami dengkuran atau mengalami suatu obstructive sleep apnea gitu ya. Dan ini yang patut kita perhatikan supaya kita bisa menilai gitu ya, apakah kita berisiko ya untuk mengalami, terutama adalah apa namanya tadi, melengkur tadi gitu ya, atau obstructive sleep apnea tadi ya. Dan kalau kita merupakan suatu habitual snorer ya, maka segeralah misalnya ya ke dokter ya, atau tiba-tiba, atau kita sering mengalami ya tadi ya sleep apnea ya, mungkin pasangan kita bisa ngasih tahu ya, atau rasanya kalau bangun tidur itu nggak pernah segar gitu ya, sering mengantuk di siang hari, kemudian juga tekanan darahnya tinggi ya akibat daripada tadi ya sleep apnea atau henti nafas yang terjadi pada saat tidur ya, maka kita harus pergi ke tenaga kesehatan ya, supaya diperiksa gitu ya. Mungkin dokter akan mereview kondisi tubuh kita seperti apa ya, berdasarkan tanda dan gejala yang kita sampaikan, dan juga mungkin riwayat kesehatannya terdahulu ya. Selain mungkin akan melakukan suatu pemeriksaan fisik gitu ya, dilihat ya apakah misalnya ada tadi pembesaran daripada tonsil, pembesaran amandel dan adenoid, ataukah ada suatu gangguan di hidung misalnya ya, ada polip atau ada septum deviasi tadi ya, bengkok misalnya di dinding pembatas ya antara lubang hidung tadi ya, dan lain sebagainya ya. Dan kalau perlu mungkin dokter akan merekomendasikan untuk ya pemeriksaan-pemeriksaan penunjang misalnya ya, X-ray ya, kalau misalnya curiga kemudian ada suatu infeksi daripada sinus gitu ya, atau melihat pola tidur kita gitu ya, pola tidur kita. Nah, apa yang menjadi suatu tata laksana atau treatment ya, kalau kita mengalami suatu kondisi mendengkur ya, tentu saja adalah yang pertama adalah perubahan lifestyle gitu ya, lifestyle ya, terutama misalnya pada orang-orang yang mengalami suatu overweight gitu, atau obesitas ya, atau kelebihan berat badan ya, karena itu juga merupakan salah satu penyebab daripada mendengkur gitu ya. Kemudian tentu saja mereka-mereka yang suka minum alkohol ya, harus ya berhenti minum alkoholnya ya, tidak minum alkohol ya, terutama menjelang tidur ya, maupun ya sepanjang waktu gitu ya. Kemudian ya, kalau terjadi sumbatan nafas ya, maka ini harus dilihat ya, misalnya apakah penyebabnya, apakah karena tadi alergi atau karena apa namanya suatu polip di dalam hidung atau suatu deviasi ya, dan seterusnya ya. Kalau ternyata kita mengalami suatu obstructive sleep apnea ya, yang berulang-ulang ya, mungkin kita bisa ya, dokter atau akan merekomendasikan kita untuk menggunakan suatu alat gitu ya, seperti mouthpiece gitu ya, atau apa namanya, dental mouthpiece gitu ya, supaya mempertahankan posisi daripada rahang kita, kemudian juga lidah kita maupun palatum kita atau langit-langit mulut kita ya, supaya dia tetap terbuka dan tidak tertutup gitu ya, sehingga tidak menyebabkan mendengkur ya. Atau kalau kemudian terus menerus begitu, mungkin dokter akan merekomendasikan kita untuk menggunakan CPAP gitu ya, continuous positive airway pressure gitu ya. Gambarnya seperti apa? Gambarnya kayak kayak sungkup ya, kalau kayak orang pakai oksigen. Kalau orang pakai oksigen itu kan di dalam apa namanya mulutnya gitu ya, tercover itu ya alatnya ya, sungkupnya ya. Tapi kalau CPAP ini lebih ke ditaruh di kayak di hidung gitu ya, sama seperti beberapa waktu yang lalu ya, ada pejabat negara yang dirawat di rumah sakit ya, pakai sitet ya, jadi heboh ya di media massa ya. Atau implan daripada palatum ya, atau mungkin pembedahan gitu ya, pembedahan ya, yang namanya UP3 gitu ya, uvulopalatofaringoplasti gitu ya, kalau memang diperlukan ya, kalau memang gangguannya adalah secara anatomi di uvula kita atau di palatum kita ya, atau di sekitar tenggorokan kita gitu ya. Nah, yang paling penting juga adalah tadi ya, kita harus mengubah ya lifestyle kita, bagaimana supaya terutama pada yang mereka mereka yang mengalami suatu overweight gitu ya, atau mengalami suatu obesitas ya, harus mengubah lifestyle-nya ya, menjadi lebih aktif gitu ya, menjadi lebih aktif ya, kemudian diet ya, membatasi kalori yang masuk ya sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebih gitu ya. Kalau di sini ada program yang namanya Be Active gitu ya, jadi orang-orang itu harus aktif ya, dan orang-orang suka sekali di sini jalan kaki maupun naik sepeda ya, jadi itu juga salah satu cara kita ya untuk aktif, untuk menjaga berat badan tubuh kita untuk tetap ideal gitu ya. Kemudian tidak tidur terlentang gitu ya, tidak tidur terlentang ya, kalau kita merupakan habitual snorer gitu ya, atau orang yang biasa mendengkur ya, tetap kalau kita tidurnya terlentang, ini akan menyebabkan lidah kita jatuh ke belakang gitu ya, jadi menutupi daripada saluran nafas kita ya, sehingga akan terjadi suatu obstruksi, dan tadi ya terjadi suatu bunyi ya, dengkuran ya. Jadi ada baiknya adalah ini juga salah satu hikmah gitu ya, misalnya tidur miring gitu, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, itu dia salah satu sisi tubuh kita gitu ya. Kemudian kepala kita harus lebih tinggi gitu ya, misalnya ya, kita menggunakan bantal yang lebih gitu ya, kalau kita sering mendengkur gitu ya, tidak rata gitu ya, tidak rata tapi agak lebih tinggi, kurang lebih 4 inch lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita punya bed ya, yang kayak di rumah sakit, jadi agak naik sedikit ya, tapi kalau nggak ada ya tadi pakai bantal gitu ya. Dan diingat-ingat kalau kita ada alergi tertentu ya, yang menyebabkan tadi ya pembengkakan ya di sekitar hidung kita, mungkin kita bisa stok ya nasal spray ya, untuk mendilatasi atau melebarkan daripada saluran nafas kita. Tetapi perlu diingat ya bahwa itu harus dalam pengawasan dokter gitu ya, dalam pengawasan dokter, apakah kita perlu hal tersebut atau tidak gitu ya. Kemudian bagi mereka-mereka yang tadi sekali lagi adalah peminum alkohol ya, harus berhenti ya. Mereka-mereka yang merokok itu juga harus berhenti, karena kalau kita berhenti merokok, ini juga akan mengurangi ya tengkuran kita gitu ya, tengkuran kita ya. Kemudian juga kita harus mendapatkan tidur yang cukup ya, tidur yang cukup, tidur yang nyenyak gitu ya, tidur yang nyenyak ya, supaya tadi ya tidak ya, tentu saja meningkatkan kualitas hidup kita, karena biasanya pada orang yang mendengkur atau bahkan yang jauh lebih daripada itu yang mengalami obstructive sleep apnea, maka ini pola tidurnya akan terganggu, terus sehingga kita tidak tidur secara berkualitas ya. Barangkali itu para pendengar Radio Bas FM, kita bisa kembangkan lagi dengan diskusi. Silakan.
Ya, baik. Terima kasih Dr. Hari atas materi yang disampaikan. Masya Allah ya, luar biasa berkaitan tentang adanya dengkur ini. Karena mungkin apabila kita tidur di samping pasangan kita atau tidur di samping orang terdekat kita, ini akan terasa seperti berisik gitu ya dokter ya. Karena yeah, suaranya yang begitu ya gimana gitu ya. Nah, ini mungkin dokter, sebelum kita beralih ke penanya yang mereka sudah mengirimkan pertanyaan di pagi ini, saya coba untuk bertanya dahulu dan sedikit konsultasi dokter ya. Bukan berarti bahwa saya ini adalah orang pendengkur, bukan. Walaupun secara tidak sadar mungkin dokter gitu ya. Ini saya akan coba bertanya berkaitan tentang adanya tidur yang berkualitas dokter ya. Ini kan juga tadi disampaikan oleh Dokter Hari, ini mempengaruhi dari adanya snoring atau dengkur kita. Ini bisa mungkin diberikan sedikit contoh untuk tidur yang berkualitas itu, apakah untuk alokasi jamnya atau bagaimana dokter? Silakan.
Ya, kalau kualitas tidur itu, jadi memang kalau secara kuantitas gitu ya, kalau orang dewasa memang ya tidur itu mungkin sekitar 7 jam gitu ya, sekitar 7 jam secara kuantitas. Tetapi juga perlu diingat bahwa kualitas tidur itu tidak melulu berkaitan dengan kuantitas gitu, tapi bagaimana ketika tidur kita bisa masuk dalam kondisi yang deep sleep gitu ya. Dan kondisi deep sleep ini atau kondisi tidur yang nyenyak ini juga bisa kita persiapkan gitu ya. Bisa kita persiapkan, artinya kita bisa melakukan suatu hygiene pola tidur gitu ya. Jadi menyiapkan supaya tidur kita bisa berkualitas ya. Di antaranya adalah ketika kita melakukan perbaikan hygiene tidur ini adalah misalnya tidur dengan lampu yang kecil gitu ya. Kalau misalnya nggak suka lampunya dimatiin ya, paling nggak adalah minimal adalah kita menggunakan lampu yang nyalanya kecil gitu, yang redup gitu ya. Kemudian juga membersihkan tempat tidur kita sebelum tidur gitu ya, merapikannya dan seterusnya ya. Ini juga salah satu hikmah gitu ya. Kita disuruh misalnya ya sebelum tidur itu adalah ya, kalau di dalam secara agama gitu ya, membersihkan tempat tidur kita ini sebenarnya juga adalah melatih untuk kita memperbaiki hygiene pola tidur kita gitu ya. Kemudian kalau misalnya tadi habis kegiatan dan seterusnya gitu ya, berkeringat ya, ada baiknya mandi terlebih dahulu ya, supaya kita bisa tidur dengan baik ya. Jadi jangan misalnya dalam kondisi yang tidak enak gitu ya, habis melakukan suatu kegiatan dan seterusnya ya, kita berkeringat ya, tubuh kita nggak enak ya, kita langsung tidur ya. Biasanya yang begini nanti tidurnya akan kurang nyaman gitu ya. Kemudian adalah boleh minum susu ya, susu hangat ya sebelum tidur. Kemudian menghindari minum atau makan, terutama minum gitu ya, yang mengandung zat-zat stimulan ya, seperti kafein gitu ya, atau kemudian kayak rokok gitu ya sebelum tidur ya, atau tadi ya terlalu dekat ya jarak antara habis makan dan tidur gitu ya, dan seterusnya. Ini juga akan mengganggu dari tidur kita ya, sehingga tidur kita tidak berkualitas, atau kita susah untuk masuk tidur, atau nantinya terbangun-bangun ketika tidur ya. Jadi ini penting ya untuk menjaga kualitas tidur kita ya, karena memang tidak mesti atau tidak melulu berhubungan dengan kuantitas lamanya jam tidur, tapi bagaimana kemudian kita bisa deep sleep gitu ya, bisa tidur nyenyak ya. tidur nyenyak ya, dan kita bisa mencapainya kalau tadi kita mempersiapkan supaya kita bisa tidur dengan baik atau memperbaiki hygiene daripada tidur kita. Kurang lebih seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Jadi, untuk berkaitan jumlah jam tidur itu tidak jadi patokan yang paten gitu, dokter, ya. Karena biasanya ada orang yang berpikiran atau beranggapan bahwa, wah, ini tidurnya harus sekian jam ini. Kalau nggak gini, nanti, wah, bisa loyo dan sebagainya. Berarti tidak begitu juga, ya, dokter, ya, hal seperti itu.
Ya, yang penting adalah bagaimana supaya kita bisa deep sleep tadi, sih. Meskipun kalau secara patokan kuantitas misalnya harus 7-8 jam ya, kalau kita bisa 5 atau 6 jam tetapi deep sleep, ya itu jauh lebih oke daripada 7 atau 8 jam tapi kita terbangun-bangun ya, tidurnya gak nyenyak seperti itu.
Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Kita akan coba untuk mulai membacakan pertanyaan yang telah diajukan oleh para pendengar kita, dokter. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, saya mau bertanya, apakah ada hubungan antara gangguan pernafasan atau sakit nafas seperti asma dengan adanya dengkuran atau mendengkur itu sendiri? Silakan, dokter.
Ya, mungkin kalau dia misalnya punya suatu alergi gitu ya. Jadi asma itu juga suatu bentuk respon alergi ya tubuh kita ya, yang ada di paru-paru ya, respon paru-paru terhadap suatu alergi ya. Maka bisa jadi itu ya, kita juga mengalami alergi yang lain atau manifestasi alergi di organ-organ yang lain ya, yang berhubungan misalnya di saluran nafas tadi ya. Karena kita alergi pada suatu hal tertentu, maka tadi misalnya selain reaksinya adalah terjadi suatu penyempitan jalan nafas ya, yang kita sebut sebagai asma ya di paru-paru, juga misalnya terjadi suatu ya, karena kita alergi adalah pembengkakan gitu ya di hidung kita gitu ya, di hidung kita ya, di hidung kita ya, sehingga tadi ya, nasal congestion ini adalah salah satu resiko untuk terjadinya suatu ya snoring gitu ya, atau mendengkur ya. Jadi bisa saja ya gitu ya, kalau kemudian terutama ya di sekitar hidung kita ya, kita mengalami suatu pembengkakan juga karena suatu reaksi alergi tadi gitu ya. Dan alergi itu tadi sekali lagi adalah tergantung daripada tempatnya gitu ya, model reaksinya ya. Kalau kita di paru-paru tadi ya, wujudnya adalah penyempitan saluran nafas pertama ya, sehingga ketika kita bernafas ya, menimbulkan bunyi-bunyi tertentu gitu ya, seperti asma gitu ya, atau misalnya pada kulit ya, dan seterusnya ya. Atau tadi yang berhubungan dengan mendengkur ini adalah kalau ternyata kita mengalami alergi juga, dan responnya adalah di hidung kita gitu ya, sehingga hidung kita menjadi di dalam hidung kita itu menjadi suatu pembengkakan ya, terjadi nasal congestion ya, sehingga menyebabkan tersumbatnya jalan nafas kita, dan kita manifestasinya bisa saja menjadi mendengkur ya, seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Coba beralih ke pertanyaan berikutnya yang telah diajukan oleh penanya kita, dan ini pertanyaan agak sedikit menarik dan sedikit lucu juga, dokter ya. Ada pertanyaan ditanyakan oleh Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau bertanya, iya, dokter, saya mau bertanya, ada yang bilang dan menyampaikan ke saya bahwa orang yang mendengkur itu adalah identik dengan orang yang gemuk. Nah, Saya memiliki saudara yang ternyata saudara saya ini orangnya tidak gemuk. Bisa dikatakan kondisinya kurus atau sedang. Namun dia ternyata ketika tidur mendengkurnya suaranya sangat keras. Silakan dokter.
Ya, jadi tadi ya salah satu faktor resikonya juga adalah pada orang-orang yang mengalami suatu kegemukan gitu ya. Mengalami suatu kegemukan ya. Kalau orang mengalami kegemukan, ya overweight, ya atau obesitas tadi, maka ini menjadi lebih tebal, ya otot tebal karena lemak, gitu, misalnya di sekitar leher, gitu, ya. Kemudian ternyata di dalamnya juga, gitu, ya di sekitar tenggorokan kita, gitu, ya maka ini kan bisa menyebabkan ya jalan nafas kita jadi sempit sehingga kita menjadi ngorok, gitu, ya, atau mendengkur, gitu, ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak gemuk tetapi juga mengalami suatu dengkuran ya? Nah, ini tentu saja bisa terjadi juga ya kalau ternyata tadi ada hal-hal lain ya. Ada hal-hal lain yang menyebabkan ya selain tadi kegemukannya, jadi karena dia tidak gemuk maka ini bisa terjadi suatu kelainan ya, misalnya di sekitar tenggorokan kita ya. Salah satunya beberapa di antaranya adalah misalnya karena ya otot-otot di sekitar tenggorokan kita ya lidah kita terlalu rileks gitu ya, jadi tidak ada tekanannya, terlalu rileks ya, bisa karena alkohol, bisa karena obat-obatan tertentu ya, terutama obat-obat penenang ya dan seterusnya ya, atau terjadi suatu kelainan anatomis di mana langit-langit mulut kita ya ini menjadi terlalu panjang atau uvula kita ya itu juga panjang dan besar misalnya ya. Uvula itu kalau kita buka mulut ya, sekali lagi kalau kita buka mulut, kalau kita lihat di dalam rongga mulut kita terus ada yang menggantung itu ya di tengah-tengah ya, itu namanya uvula ya. Kalau ini terlalu panjang ya atau rongga langit-langit mulut kita, palatum kita juga terlalu panjang dan menyebabkan jalan nafas kita bisa menjadi sempit dan akhirnya kita juga mengorok atau mendengkur tadi, apalagi kalau misalnya uvula gitu jatuh ke belakang gitu ya menutupi jalan nafas ya, sebagian kita juga bisa mendengkur karena hal tersebut ya. Atau tadi ya misalnya ada blokade karena terjadi suatu pembesaran tonsil ya atau amandel kita gitu ya, terutama pada anak-anak nih biasanya kalau ngorok ini juga karena tonsilnya besar atau amandelnya besar atau di jaringan adenoidnya yang membesar. Jadi memang tidak selalu orang-orang yang mengalami suatu overweight atau obesitas, tetapi juga mereka-mereka yang mengalami kondisi-kondisi yang lainnya seperti gangguan secara anatomis gitu ya di sekitar mulut atau rongga tenggorokannya atau karena pembesaran-pembesaran amandel gitu ya atau adenoid gitu ya dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu.
Baik, terima kasih Dr. Hari atas jawaban yang diberikan. Wah, berarti terbuka kesempatan juga ya dokter ya bagi mereka yang tidak mengalami overweight atau gemuk ya dokter ya.
Iya.
Iya, baik.
Ini coba... salah satu faktor resiko.
Iya. Baik, dokter. Coba akan saya bacakan pertanyaan berikutnya. Yang mana ini pertanyaan agak sedikit keluar dari tema. Insya Allah bisa dibahas bersama di pagi hari ini. Pertanyaan diajukan oleh nomor telepon 7190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, saya ingin bertanya, sebenarnya seperti apa sih cara diet yang benar agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit? Silakan dokter.
Ya, tentu diet yang benar, diet itu sebenarnya kan makan gitu ya. Jadi diet yang benar itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori kita ya. Kalau tergantung. Jadi itu juga akan memperhitungkan pekerjaan kita apa gitu ya. Apakah kita lebih banyak menggunakan tenaga lebih banyak menggunakan pikiran gitu ya, atau kerja kantoran gitu, tentu kebutuhan kalorinya akan berbeda-beda gitu ya. Pada umumnya kita membutuhkan ya kalori mungkin sekitar sekitar antara 1.700 sampai 2.000 kalori gitu ya, kalori setiap hari ya. Jadi kita harus menyesuaikan makanan atau unsur-unsur makanannya ya, ya apakah memenuhi hal tersebut atau tidak ya. Tetapi tentu saja ini tiap orang akan berbeda-beda tergantung pada kebutuhan ya, proporsi tubuhnya, kemudian juga pekerjaannya ya, dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya adalah kebutuhan gizi ini harus seimbang ya, ibaratnya kita mau menjaga kesehatan ya, kalau ibarat piring gitu ya, piring, maka setengah piring itu harus diisi dengan sayur gitu ya, sayur, kemudian seperempatnya adalah nasinya ya, karbohidratnya, kemudian seperempat lagi adalah lauknya yang dari unsur protein gitu ya. Itu secara kasarnya gitu, tetapi sekali lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan kalori kita ya, supaya tadi kita tidak berlebihan ya, secara kasarnya begitu ya, lebih banyak sayurnya misalnya ya, atau sayur dan buah ya, itu kurang lebih setengah setengah piring porsinya ya, kemudian seperempatnya adalah karbohidrat ya, dan seperempatnya lagi adalah protein dan lemak gitu ya. Jadi misalnya dari ikan, dari telur, atau dari dagingnya, dan lain sebagainya, atau dari tempe dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sementara di kita, di masyarakat Indonesia, memang lebih suka ya makan itu lebih dietnya lebih banyak tinggi karbohidrat gitu ya. Tinggi karbohidrat ya, piring satu piring itu di penuhi ya misalnya dengan nasi gitu ya, nasinya sampai menggunung bahkan ya, ditambah lagi ya sayur gitu ya, sayurnya ternyata kentang juga yang merupakan karbohidrat, kemudian ditambah mie ya yang karbohidrat juga, ditambah kerupuk ya yang itu juga dari tepung ya, dari karbohidrat ya, secara tidak sadar kita seperti itu ya, kurang seratnya ya, kurang sayur dan buahnya, proteinnya juga kadang-kadang kurang ya. Jadi sekali lagi ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan kalorinya ya, tergantung dari kondisi badan kita ya, apakah misalnya kalau wanita lagi hamil ya, tentu saja akan berbeda kebutuhan kalorinya dengan yang tidak hamil ya. Laki-laki yang kerjanya kantoran ya, tentu akan berbeda kebutuhan kalorinya dengan orang yang misalnya kerjanya mengangkat-angkat barang ya gitu, atau lebih banyak menggunakan tenaga fisiknya. Jadi bisa dikonsultasikan kepada ahli gizi ya terlebih dahulu untuk mengetahui diet yang tepat seperti apa ya. Tapi kalau kita kayak misalnya mengurangin berat badan ya, jadi karbohidratnya ya tadi ya harus dikurangin ya, tidak lagi satu piring penuh misalnya, tetapi dengan seperempat piring ya, setengahnya diisi sayur dan seperempatnya lagi diisi protein ya, kurang lebih seperti itu.
Iya, baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Saya coba untuk sedikit ikut menambahkan pertanyaan dan berkaitan tentang diet ini, karena kan banyak sekali masyarakat yang menginginkan, saking inginnya dia itu ingin diet, ini mereka mengkonsumsi obat atau mengkonsumsi obat untuk menurun berat badan. Ini bagaimana sudut pandang dari segi medis, dokter? Silakan.
Ya, kalau memang dia mengalami suatu obesitas ya yang berlebihan, yang misalnya tidak dengan lifestyle tadi tidak mempan juga ya, mungkin orang akan memerlukan dengan terapi farmakologi atau dengan obat-obatan untuk supaya tadi ya bisa mengurangi berat badannya. Tentu saja ini harus dilakukan dengan ya, supervisi medis gitu ya, tidak sembarangan kita mengkonsumsi obat-obat menurun berat badan gitu ya, atau apapun lah gitu ya, yang bisa berimplikasi pada justru malah kita mengalami suatu gangguan kesehatan yang lainnya ya, karena kebanyakan ya obat-obat penurunan berat badan ini juga turunan dari amfetamin gitu ya, kebanyakan gitu ya. Jadi merupakan suatu psikostimulan gitu ya, yang memang nantinya akan mempengaruhi di pusat lapar kita ya, sehingga kita rasanya tuh nggak lapar-lapar gitu. Jadi akan ngurangin ya intake ya, atau masukan dari kalori yang kita makan ya, sehingga kita bisa menurunkan berat badan. Tapi paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita merubah lifestyle ya. Namanya merubah gaya hidup memang ini suatu tantangan gitu ya. Ini suatu tantangan, seringkali nggak enak gitu ya. Seringkali nggak enak, membutuhkan kesungguhan ya. Misalnya bagaimana kita tetap aktif gitu ya. Bagaimana supaya tadi ya kita makan ya, ya sesuai dengan kebutuhan ya, tidak tidak hidup kita untuk makan ya, tapi kita makan untuk hidup ya, seperti itu.
Baik, terima kasih atas masukannya dokter. Semoga ke depan kita bisa menjaga pola hidup dan pola makan kita dokter ya, karena itu merupakan salah satu kunci yang paling utama untuk menjaga terutama salah satu berat badan yang ada di tubuh kita. Baik, saya akan coba kembali untuk bacakan pertanyaan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita dari daerah Kembang Sari di Tengaran dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Sedikit out of time untuk pertanyaannya, dokter, benarkah MSG atau monosodium glutamat dan junk food itu bisa menyuburkan amandel ataupun infeksi sinus? Silakan dokter.
Ya, jadi pada dasarnya ya glutamat ya. Kita perlu glutamat gitu ya, kita perlu glutamat tetapi dalam jumlah yang wajar gitu ya juga. Ya jadi kita menggunakan monosodium glutamat gitu ya, nggak ada masalah sebenarnya, asal dalam jumlah atau takaran ya memang sewajarnya gitu ya. Seringkali kan kita tidak melakukan hal tersebut gitu ya, kita over dalam penggunaannya ya. Nah, junk food gitu ya, atau makanan-makanan ya yang kurang sehat tadi ya, yang banyak sekali kemudian diakses oleh masyarakat ya, tentu ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam diet ya, karena junk food ini cenderungannya adalah ya tinggi lemak ya, tinggi garam gitu ya, kemudian juga lebih banyak juga tinggi karbohidrat ya, dengan chips atau dengan kentang goreng yaitu fries ya, atau chips ya, yang semakin banyak ya, karena indeks glikemik daripada kentang itu sebenarnya lebih tinggi daripada nasi gitu ya. Nah, tentu kalau kita sering makan makanan seperti ini, maka ini akan timbul ya suatu gangguan gizi ya. Misalnya gizi kita menjadi berlebih. Jadi gangguan gizi itu tidak melulu gizi kurang, tetapi gizi lebih itu juga suatu gangguan ya. Kalau kita kemudian mengalami suatu obesitas ya, kita mengalami suatu kegemukan, maka nanti secara hormonal ini juga bisa terganggu ya. Artinya kadar hormonalnya ini bisa terganggu ya. Kemudian apalagi ditambah kita selain hobinya makan junk food, kemudian kita juga tidak mau aktif ya. Jadi olahraganya kurang, tidak aktif ya. Jalan atau naik sepeda atau yang lainnya gitu ya. Sehingga tentu nanti ya imun kita akan jadi agak-agak terganggu gitu ya. Jadi terganggu, sehingga kita menjadi lebih mudah sakit ya, atau misalnya karena imunitas kita terganggu kemudian kita bisa kena infeksi infeksi penyakit tertentu atau lebih mudah untuk hal tersebut ya. Tapi pada intinya ya sebenarnya orang-orang yang banyak makan junk food tadi ya ini berisiko untuk ya tidak hanya penyakit infeksi tetapi paling penting adalah yang pertama adalah ya berisiko untuk mengalami suatu penyakit kardiovaskular gitu ya. Atau penyakit yang berhubungan dengan jantung maupun pembuluh darah gitu ya. Misalnya tadi ya jantung koroner ya, penyakit jantung koroner, kemudian stroke ya dan seterusnya karena kebanyakan makan makanan junk food yang tinggi garam, kemudian tinggi lemak gitu ya dan juga tinggi karbohidrat. Jadi secara nilai gizi tidak gizi seimbang tetapi cenderung pada hal-hal tadi yang tentu saja nanti akan mengakibatkan kita mengalami gangguan kesehatan. Seperti itu.
Ya, terima kasih atas jawabannya dokter. Mungkin kita akan coba bacakan satu pertanyaan lagi di perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada pertanyaan yang telah ditanyakan oleh sahabat kita dari Jepara. Di mana di pagi hari ini pertanyaannya masih berkaitan seputar tentang makanan ya. Dan ini keluar dari tema. Saya akan coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, saya ingin menanyakan tentang adanya sariawan lidah yang biasanya dibarengi dengan sakit perut atau mah. Jika diobati sembuh, namun nanti bisa kambuh kembali. Dan bagaimana cara atau tipsnya agar menjaga tidak kambuh kembali? Silakan dokter.
Ya, tentu kalau kita mengalami sariawan gitu ya. Kok dibaringin sakit mah ya? Mungkin karena tadi sariawannya, jadinya kita nggak ada asupan makanan yang masuk. Akhirnya kita jadi, lambung itu ya, aktivitas lambung ya, asam lambung terus dikeluarin tetapi nggak ada yang diolah ya, makanya dia mengiritasi lambung jadinya sakit mah gitu ya. Nah, kalau kemudian kita mengalami sariawan berulang, tentu yang paling penting adalah kita menjaga kebersihan daripada atau kesehatan daripada gigi dan mulut kita gitu ya. Gigi dan mulut kita. Kalau memang sering-sering seperti itu, ada baiknya datang ke dokter gigi ya supaya diperiksa gitu ya, diperiksa apakah ada hal-hal yang membuat ya kita gampang sariawan gitu ya, ataukah memang karena tadi imun tubuh kita juga lagi kurang bagus ya dan seterusnya ya, apakah sariawannya ini seperti apa ya, apakah ada jamur atau ada penyebab-penyebab infeksi yang lainnya ya. Jadi apalagi ini sering-sering kambuhan gitu ya, mungkin karena kurang gizi-gizi tertentu, misalnya kurang vitamin C atau karena misalnya oral hygiene ya, kebersihan atau kesehatan gigi dan mulut kita yang kurang baik gitu ya, atau karena hal-hal yang lain ya yang berhubungan dengan imunitas tubuh yang turun ya, tentu ini harus di periksakan ya, apalagi berulang-ulang seperti ini.
Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Hari. Baik dokter, untuk pertanyaan tadi sekaligus merupakan penutup pertanyaan perjumpaan kita di pagi hari ini dalam program acara Hidup Sehat bersama dengan Dr. Hari Nugroho. Dan semoga untuk jawabannya yang diberikan oleh Dr. Hari Nugroho bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya tentunya. Baik Sobat Bas, dan kini sudah tiba saatnya kita untuk segera akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini dalam program Mencari Hidup Sehat bersama dengan Dr. Hari Nugroho di pagi ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.